Joo, täällä me ollaan siis ihan, ei saa ihan vesirajassa, oikeastaan rantakaislikossa Mustasaaren Björkköpyyssä. Ei nyt ihan jalat kastu, mutta tässä kaislikossa seisotaan. Eihän täällä muuten punkkeja ole, mitä sä luulet?
No ei ole nyt vielä tullut vastaan, onneksi.
Sulla on hyttynen poskessa, että täällä on kyllä ihan vähän niitä kyllä
on. Suurvia sääskiä, tässä on melkoinen pilvi kyllä ympäri.
Olisiko se ollut siellä? Ja näköjään tänne tuli nyt sitten joku turistiryhmäkin justiin kävelee tuosta ohi, mutta...
Joo, tuonne näkötorni, no näköjään ovat menossa.
Joo, tässä on tuommoinen näkötorni, mikä on nykyään aika kova vetonaula ihan selvästi, vai mitä sun mielestä?
Joo, se on oikeastaan tämän maailmanperintöalueen sydän täällä Merenkurkussa, että sinne ihmiset menee näitä meidän maisemia ihailemaan. Matala saaristo, niin tarvitaan tuommoinen torni.
Ja sieltähän näkyy tosi hyvin nimenomaan se oleellinen, mitä ei ehkä tästä niin kuin rannasta maantasalta näykään, eli nämä geir-moreenimuodostelmat, mitkä tuolla merellä näkyy.
Aivan, täällä on semmoisia erikoisia moreeneita, mitä ei kovin monessa paikassa Suomessa eikä maapallollakaan löydy. Et ne on syntynyt silloin jäätikön sulamisvaiheessa siihen jäätikön reunaan. Pyykkilauta moreeneiksi niitä sanotaan. De geir-moreeni on se oikea tieteellinen nimi.
Ja kuuntelijoille tiedoksi, että todella näyttää pyykkilauta moreeneille, eli siinä on, ne on hyvin semmoiset säännönmukaiset. Se näyttää melkein niin kuin ne olisi ihmisen rakentamat, mutta ne ei todellakaan ole.
No ei todellakaan, joo. Ne on syntynyt sinne meren pohjaan 200 metrin syvyyteen silloin, kun täällä oli paksu jäätikkö vielä sulamisvaiheessa.
Mä oon joskus melonnut sitä siitä, niin se näyttää tosi hämmentävälle, kun niitä on siis sekä veden päällä että sitten veden alla. Ja ne on melkein niin kuin olisi semmoisia laitureita.
Joo, ne näyttää todella laitureilta, että niissä varsinkin toisella puolella on semmoinen hyvin järeä kivikko ja toinen puoli on vähän loivempi.
Kari Hallantie, sä oot siis Metsähallituksen erikoissuunnittelija ja maailmanperintökoordinaattorihommia myöskin teet. Tää tosiaan tuli tämä Merenkurkun alue tasan 10 vuotta sitten Unescon maailmanperintölistalle ja liitettiin siis Ruotsin Höökakustenin kanssa samaan kokonaisuuteen. Ja täällä Suomessa siis 5 kunnan alueella, tässä on Mustasaari, Vaasa, Vöyri, Maalahti, Korsnäs. Ja me ollaan nyt sitten siellä Mustasaaressa tällä hetkellä. Ja nimenomaan tämä maan kohoaminen täällä on se erikoisuus, minkä takia tämä pääsi sille listalle. Suomessahan ei muita siis luonnonperintökohteita ole, vaikka 6 muuta Unescon maailmanperintökohdetta muuten on. Mutta Kari Hallantie, mikä tämän maailmanperintöhomman idea on?
No tämähän on Unescon eli YK:n tiede- ja kasvatusjärjestön hallinnoima maailmanlaajuinen sopimus, joka on ihan niitä YK on kaikkein eniten ratifioituja ja laajalle levinneitä sopimuksia. Ja idea on se, että ihmiskunta suojelisi omaa kulttuuria, luonnonperintöä ja se, että nimenomaan se, että ihmiset ja varsinkin nuoret ihmiset oppii ymmärtämään ja tuntemaan ja suojelemaan sitä perintöä, minkä varassa me eletään ja menneiden polvien työt.
Onko tämän statuksen mukana tullut jotain velvoitteita suojella?
No siis niitä maailmanperintöarvoja, minkä takia listalla ollaan, niin niitä täytyy suojella. Nythän kaikki tietää esimerkiksi tämän Palmyyran Syyriassa. Siellähän on ollut maailmanperintöuhan alla ja nyt sitten tutkitaan, mikä on tilanne. Merenkurkussa ehkä tilanne on helpompi, koska näitä moreeneita täällä riittää ja maan kohoamista ei mikään ihmisen voima pysty pysäyttämään.
Ja noita moreeneitakään on tuolta vaikea käydä kaivamassa ylös.
No kyllä, niitä tietysti kaivinkoneella lähtee, mutta kyllä niitä aika paljon saa kaivaa.
Mutta onko tässä muuten esimerkiksi luonnonsuojelualueita tässä?
No tästä maailmanperintöalueen pinta-alasta puolet on Natura 2000-alueita. Ja muulla osalla sitten niin ihmiset asuu ja elää ihan normaalisti ja siihen ei kohdistu mitään erityisempiä rajoitteita, että siellä just näitä geologisia arvoja tietysti vaalitaan ja näytetään, mutta ihan normaali elämä on mahdollista siellä muulla osalla. Ja alueella asuu 2500 asukasta ja täällä on satoja kesämökkejä.
Niin, eli kesäasukkaita varmaan vielä enemmän.
Joo, mehän ollaan arvioitu, että vapaa-aikaa viettää noin 300 000 ihmistä, tai niitä käyntejä on ainakin yli 300 000 vuodessa tälle alueelle.
Mut sä sanoit, me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että täällä on kyllä niin kun oltu jo vähän pioneereja tässä luonnonsuojeluasiassakin. Valassaaret, jotka kuuluu tähän alueeseen, niin suojeltiin siis jo 30-luvulla.
Aivan, tämä Björkköpyyn kylä, joka aikoinaan, tai vielä 78 asti oli oma kuntakin, 500 asukkaan kunta, on ihan Suomen edelläkävijöitä luonnonsuojelussa. Et kyläläiset haki 30-luvulla laajan alueen ulkosaaristosta yksityismaan luonnonsuojelualueeksi. Ja täällähän on se erikoisuus, että merestä nouseva maa tulee kylän yhteismaaksi. Ja tämä Valassaarten Björkögrundenin luonnonsuojelualue on kyläläisten yhteistä omaisuutta, että sitä sitten omistetaan manttaalien suhteessa. Ja nämä jakokunnat tai osakaskunnat, kuten nykyään sanotaan, niin ne on täällä Merenkurkussa hyvin tärkeitä instituutioita. Ja varsinkin silloin, kun täällä elettiin maasta ja merestä, niin ne niin kuin säännöstelivät tätä luonnonvarojen käyttöä. Ja kyläkunnat sitten kokouksissaan päättivät, että kuka saa kalastaa ja marjastaa ja laiduntaa karjaa ja lampaita milläkin alueella. Että hyvin semmoista niin kuin yhteisvastuullista ja yhteistoiminnallista on tämä elämä ja tänäkin päivänä edelleen.
Hei, Kari Hallantie, sä nykyään tosiaan toimit tällä alueella niin kuin ihan virkasi puolesta, mutta mikä sun ensimmäinen kosketus on ollut tähän alueeseen?
No vuonna 1969 täällä olin Vaasan Lyseon reviirikerhon luontoleirillä ensimmäistä kertaa ja sen jälkeen sitten useina keväinä. Ja
Minkä ikäinen sä olit silloin?
Mä olin 14-vuotias. Tämä luontoharrastus oli meidän koulussa tosi suosittua siihen aikaan ja monelle se on sitten ollut myöskin elämänura tullut siitä, niin kuin mulle on onni potkassut, mutta kaikille se on jättänyt semmoisen lähtemättömän jäljen, että nämä silloiset leiriläiset kyllä vielä tuntee toisensa ja kertoo lintuhavainnoista ja niin edelleen.
Mutta te leireilitte siis jossain tässä ihan lähellä?
Se on tämän luontopolun varressa se vanha leiripaikka. Silloinhan ei mitään palveluvarustuksia täällä ollut, vaan sinne kuljettiin vaan tuota rantoja pitkin. Kannettiin teltat sinne ja ainakin viikko siellä oltiin yhteenmenoa. Sitten siinä joutui opettelemaan ruoanlaittoa ja kaiken näköisiä erätaitoja. Ja tietenkin sitten tätä luontoa opiskeltiin kiikarit ja lintukirjat kourassa.
Siitä on nyt muutama vuosikymmen aikaa. Onko tämä maisema ihan erilaista nyt tällä hetkellä?
No 50 vuodessahan melkein mitä siitä on, niin täällä maa kohoaa lähes 0,5 metriä ja tuo ranta siirtyy melkoisen matkan. Että se mikä silloin oli ihan avointa rantaa ja vettä, niin se on tänä päivänä semmoista 15 metristä lepikkoa.
Täällä tosiaan tulee sitä uutta maata. Kuinka monta jalkapallokentällistä, jos ajatellaan koko tätä aluetta, niin vuodessa?
No siis 100 hehtaaria vuodessa. En tiedä paljonko on jalkapallokentän koko, mutta kyllä siihen aika monta mahtuu. Tämä on geologian arvio, että noin 100 hehtaaria vuodessa tulee uutta maata Merenkurkualueella.
Ja kyllä ihmiset, jotka täällä asuvat, niin se on aika hurjaa kuunneltavaa ja jopa vähän niin kuin epäuskottavaa, että voiko se pitää paikkansa. Että esimerkiksi tässä on se luontopolku, josta pääsee se Budvatnet-runt, niin kun siellä on siis vanha satama, joka on ihan keskellä metsää ja se tuntuu siltä, että eihän tämä voi pitää paikkansa, että tässä on niin kuin muutamia vuosikymmeniä sitten ollut satama ja nythän sinne ei pääse enää edes niin kuin veneellä.
No silloin meidän tämän leirin aikaan siellä toimi satama, mutta tänä päivänä sinne ei enää veneellä pääse, että nyt on tämä Svedihamnin satama tässä, mutta tämäkin on jo mataloitunut ja uusi kalasatama on sitten tuolla ihan Björkköpyyn pohjoisreunalla, että näin se menee täällä.
Joo, maisema muuttuu äkkiä. Nyt kun me ollaan Metsäradiossa, niin nopeasti puhutaan pari sanaa myös metsästä, eli täällä kasvaa uutta metsää myös ihan koko ajan.
Kyllä, siis Suomihan on suurelta osin, ainakin Länsi-Suomi, noussut merestä. Kaikki, mikä on alle 200 metriä merenpinnasta suurin piirtein, on entistä merenpohjaa. Niin täällä voi tulla katsomaan sitä, että mitä silloin tapahtuu, kun uutta maata nousee. Täällä syntyy näitä niin sanottuja primäärimetsiä ja ja tapahtuu primaarista soistumista, eli se tarkoittaa siis sitä ensivaiheen metsittymistä ja soistumista, että joka vuosi syntyy uusia suo- ja metsälaikkuja tänne. Tämä on tämmöinen Suomen lastenkamari, Suomen maan lastenkamariksi voi sanoa. Ja myöskin sitten syntyy näitä vesistöjä, nämä fladat ja kluuvijärvet on siis niitä eri vaiheita, kun nämä järvet kuroutuu irti merestä.
Millaista se metsätyyppi täällä on sitten?
No siis sehän menee vyöhykkeittäin niin, että ensi vaiheessa siihen tulee leppä ja kuusi tulee sinne alle ja se on hyvin rehevää rantalehtoa. Mutta nämä ravinteet siitä pikkuhiljaa sitten vähenee ja sitten tulee semmoista moreenimaiseman, yleensä kuusi metsää tällä seudulla, missä on just näitä tiukkoja moreeneita, niin mäntyä aika vähän tällä alueella näkyy. Että nämä on tosiaan, tämä on niin kuin maailmanlaajuisesti erittäin mielenkiintoinen tutkimuskohde biologeille tämmöinen alue.
Kari Hallantie, Metsähallituksen erikoissuunnittelija. Kun maa kohoaa, kuinka kauan menee siihen, että me ollaan osa Ruotsia tai Ruotsi osa meitä?
No tästähän on aika lyhyt matka. Nämä maiden ulkosaaret on vain 20 kilometrin päässä toisistaan. Ja siinä on 25 metriä on se syvin kohta, mistä laivaväylä kulkee.
Eli tosi matala.
Eli riippuen nyt siitä, miten tämä merten pinnan nousu kehittyy ilmastonmuutoksen takia, niin siitä riippuu kauanko menee, onko se 2500 tai 3500 vuotta tai enemmän. Mutta maan kohoaminen jatkuu vielä tuhansia vuosia, että kyllä jossakin vaiheessa Ruotsi ja Suomi ei ihan yhdisty, vaan siihen jää sitten niin sanottu peräjoki, joka tulee olemaan erittäin vuolas virta. Et merenkurkussahan nytkin jo virtaa todella paljon vettä edestakaisin aina riippuen tuulista ja ilmanpaineista ja näin, että tämä on eräänlainen virta jo tänäkin päivänä.
Mutta onko laskettu sitä, että mitä ilmastonmuutos voi tuoda tullessaan, jos merenpinta sitten taas vastaisesti kohoaa?
No kyllähän siitä kaikenlaisia arvioitaan, että puhutaan metrien pinnan noususta, mutta kuitenkin maan kohoaminen tulee sen kyllä ottamaan kiinni sitten, koska tässä on ehkä vielä noin 100 metriä vähintäänkin vielä nousua odotettavissa. Ja se menee taas aika tasasta vauhtia, mutta tietenkin hiljenee sitten loppua kohden. Ja jossakin vaiheessa saattaa käydä niin, että nämä Pohjanmaan joet virtaakin eri suuntaan.
Kuulostaa aika hurjalle, mutta kannattaa siis tulla tutustumaan tähän alueeseen ennen kuin tästä jo kävellään Ruotsiin.